Brangus Marijos radio klausytojai, eteryje aktualijų laida ir šiandien naujausio žurnalo Artuma sausio mėnesio numerio pristatymas. Prie mikrofono Valdonė Minciūtė, o drauge su manimi studijoje žurnalo redaktorė Teresė Elsterytė, sesuo Teresė, ir ASM ekonomikos ir politikos programos vadovas daktaras Vincentas Vabolevičius. Sveikas, Vincentai.
Sveiki.
Šių metų Artumos tema yra palaiminimai. Jėzaus ištarti palaiminimai ant Sinajaus kalno, tad šiandien norėtume jums pristatyti tą naują temą. Ir ši tema labai siejasi su praėjusiu metu tema. Visus anuos metus kalbėjome apie dekalogą, 10 Dievo įsakymų, ir palaiminimai tarsi išpildo dekalogą, labiau paaiškina ir išskleidžia. Tai šiandien šiek tiek pašnekėsim apie palaiminimus pačius ir taip pat prisiminsim Vincento straipsnį, kuris įrašė apie politikos prognozes, tad tokie du svarbus dalykai, apie kuriuos pašnekėsim. Tai pirmiausia, Terese, galbūt mums galėtum išvardyti, kokie yra tie palaiminimai ir galbūt tai, kaip per palaiminimus Jėzus priartėja prie žmogaus.
Tai pirmiausia apie tai, kokie yra palaiminimai. Jie yra užrašyti Mato 5 skyriuje ir Jėzus savo mokiniam ir visai klausytojų miniai sakė, kad palaiminti turintys vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Ir palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus. Štai tokie yra Jėzaus palaiminimai. Ir kaip Jėzus prie mūsų priartėja, aš sakyčiau, kad jeigu mes jais gyvename, jeigu mes jais stengiamės gyventi, ar ne, nes jie yra tokie tarsi akibrokštas mums, tai mes priartėjam prie Jėzaus, ar ne? Mes tada mokomės, renkamės tą kelią, kurį Jėzus pats pasirinko ir taip būnam labai, labai arti Jėzaus.
Ir gal galėtum paminėti keletą tekstų, ką autoriai patys sako apie palaiminimus, bent kelis tekstus, nes jų šiaip yra labai daug,
taip.
Tai kad laidoje suspėtume, tai bent kokius porą.
Norėčiau labiausiai paminėti turbūt vyskupo Kaunecko tekstą, kur jis kalba apie palaiminimus kaip apie pasaulio perkeitimą. Ir iš tikrųjų labai panašiai kalba ir sesuo Onutė Vitkauskaitė vaikam aiškindama apie palaiminimą. Ką jie abudu sako, kad reikia apversti savo žvilgsnį, reikia apversti savo protą, kad galėtum juos priimti. Nes šiaip mūsų žmogiškų protų jie yra tikrai nepriimtini, nes kas iš mūsų norim liūdėti, kas iš mūsų norim alkti, kas iš mūsų norim trokšti, ar ne? Ir kas iš mūsų norim, kad mus persekiotų, ar dėl teisumo, ar dėl kitos priežasties. Ir mes tame nematome gėrio, ar ne? Mes kaip tik mes trokštame sėkmės, mes ieškome sėkmės, mes norim, kad mum pasisektų, kad mus įvertintų, kad mus gerbtų. O Jėzus sako, ne, laimė yra kaip tik toje mažiausioje vietoje.
Labai dažnai palaiminimai mums nuskamba kaip tik žodžiai arba paprasti veiksmai, kartai žmonės, aš pati pastebėjau ir anksčiau pati taip darydavau, baigėsi komuniją arba į pusėje komuniją ir žmonės eina iš bažnyčios, nesulaukia palaiminimo. Taip ir norėtųsi klausti, ką palaiminimas keičia, Vincentai, galbūt jūs galėtume čia atsakyti, ar užtenka palaiminti ir būsim laimingi, arba laimės palinkėti per kalėdas būna laimės, per gimtadienį laimės, per naujus metus laimės, nu jokingai, iš tikrųjų pati stengiuosi vengti to žodžio kartais. Ką tai keičia?
Čia labai geras klausimas, vis tiek palaiminimas, ypač iš kunigo rankų, čia aš manau, mes susidurim ir su antgamtinė tikrovė, dėl to aš nebūčiau linkęs sakyti vien tik tai iš tos matomos racionaliosios pusės, kad palaiminimas tai yra vien tik tai mąstymo pakeitimas, nors be abejo tai yra tikra tikrovė, bet yra galbūt ir antgamtiniai dalykai ir palaiminimas gali kažkaip atverti Dievo malonės taip, kaip mes nesuprantame, bet grįžtant į tai, ką mes suprantame protu, tai tikrai pritariu 100% tam, kas buvo prieš tai sakyta, tai yra mąstymo pakeitimas. Mąstymo pakeitimas pirmiausiai, kaip buvo sakyta, priimant mintį, kad palaima gali būti varge ir kentėjimuose, bet taip pat priimant tam tikrą nusižeminimą, nes šitie palaiminimai, kaip jie ir 10 dievo įsakymų, yra gana platus ir ne iki galo apibrėžti. Nėra išklotinės, kurioje būtų paaiškinta, ką reiškia būti taikdariu. Nėra aiškios instrukcijos, kaip būnant gailestingu, suderinti gailestingumą su teisingumu. Šituos dalykus reikia apmastyti kiekvienam konkrečiam laikotarpiu, kiekvienam konkrečiam žmogui, kad priimti tą teisingą sprendimą. Ir, tarkime, taikdariai. Ar palaiminti yra, pažvelkime į istoriją, Anglijos ir Prancūzijos politikai, kurie Münchene taikos vardan nusileido Hitleriui. Arba atitinkamai sąjungininkai, kurie Jaltoje taikos vardan leido Stalinui užgrobti rytų Europą. Ko gero ne. Taigi labai svarbu tam konkrečiam gailestingumui arba taikdarystei arba romumui suteikti tuo metu reikalingą turinį tam, kad būtų galima pakeisti pasaulį. Bet kaip tą turinį suteikti? Ir čia man prisimena popiežiaus Benedikto XVI perspėjimas tikintiesiems netapti pernelyg aktyviais, neužsikrėsti aktyvizmu, ne ta prasme, kad turėtume tingėti ir nedirbti, bet ta prasme, kad mūsų darbų centras ir išminties šaltinis neturėtų būti vien tik mūsų strategijos ar taktikos ar apgalvojimai ar aistros, bet pirmiausiai akies kreipimas į Jėzų ir taip, iš švento rašto skaitimą, bet taip pat ir į maldą ir santykių su Jėzumi, kadangi iš to santykio ateina išmintis ir ateina sprendimai, kurie yra geriausia tai konkrečiai situacijai. Aš manau, labai dažnai katalikų tarpe yra padaroma klaidų, nes tas dalykas yra pamirštamas. Yra į pirmą vietą statomas noras padaryti kilnų tikslą savo jėgomis. Va, pažiūrėkime ir į pačio pabaigą palaiminimu. Palaiminti persekiojami dėl teisingumo, jūra dangos karalystė, palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persiekioja ir melodami visaip šmeižia. Savaime būti niekinamam ir persiekiojamam ir visai šmeižiamam dar nėra geras dalykas. Tai turi atsitikti dėl manęs, tai yra dėl Jėzaus Kristaus. Būtent tas Jėzaus Kristaus buvimas centre, aš manau, šitoj vietoj ir išriša palaiminimo esmę. Nes jeigu mes tik tai žiūrėsime į palaiminimus kaip į politinę kampaniją, kaip į kažkokį tai lozungą, kurį reikia įgyvendinti, mes labai greitai pasimesim. Nes mes nežinom, ką reiškia būti romiesiams iki galo. Mes nežinom, ką reiškia būti gailestingiams, mes nežinom, ką reiškia būti įraširdžiams ir taikdariams konkrečioj situacijoje. Ir kad tą dalyką suvokti, mes turim pirmiausiai dėl Jėzaus. Pirmiausiai būti pažeminti, jeigu mus žemina, neturim ieškoti pažeminimo savaime, bet jeigu mus žemina, o žemins, tai turim paukoti Jėzui ir ieškoti to santykių, iš kurio ateina išmintis. Ir aš tvirtai įsitikinęs ir savo gyvenime ne kartą patyriau, kad vat, yra klausimas, yra sunkus pasirinkimas, yra moralinis koks nors neaiškumas. Ir vat, nežinai to sprendimo kartais, žinoma, reikia pačiam mąstyti, protauti, skaityti literatūrą, googlinti, viskas gerai. Bet kartais reikia tiesiog duoti Jėzui laiko ir sakyti, aš to nesuprantu, apšviesk mane ir staiga gauni tokią idėją, vat apie pinigą, kad taukšt. Sakai, ačiū Jėzau, wow, čia taip yra. Ir tas dalykas, aš manau, yra čia labai svarbus. Patys mes čia nieko neišlaušim.
Kaip dažnai tenka žmonėms pasakyti gerą žodį arba palaiminti?
Ne taip dažnai, kaip derėtų, ir tai yra tiesiog asmenybės charakterio trūkumas. Aš pastebėjau, kad geras žodis tikrai daro stebuklus. Ir tai pastebėjau dirbdamas dėstytoju. Ne visi studentai yra labai stropus, ne visi studentai yra labai gudrus. Dauguma yra. Džiaugiuosi, kad man sakyt, kad mano programų studijoje labai geri studentai, bet visada pasitaiko įvairių atvejų. Ir pastebėjau tokį dėsningumą, kuris visada 90% išsipildo. Jeigu pas tave yra prastai bestudijuojantis studentas, jisai jau tikisi, ko gero iš patirties, kad jį bus žiūrima kaip į žemesnės rūšies studentą. Ir kad dažnai jo blogos studijos ar nepažangumas yra tarsi atsakas į iš ankstinį nusistatymą, kad aš vis tiek esu nieko vertas, kad aš vis tiek daug nepasieksiu, man reikia praslysti per tos studijas kaip nors. Ir toj vietoj geras žodis. Žodis, kuris nesako, hei, tu nepadarei namų darbų, viskas yra gerai. Ne. Bet žodis, kuris sako, tu iš esmės, iš principo esi protingas, gražus, nes, žinom, tas žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir jeigu tu tik tai norėsi, tu gali pasiekti tuose studijuose praktiškai viską, ta bakalauro, sakykime, lygmenį, ir aš esu tam, kad tau padėčiau. Aišku, taip tokiais žodžiais nesakai, bet tokio turinio žinutė labai perkeičia tos studentus. Aišku, jie per dieną nepasieks aukštumų, jie neturi įgūdžių, jiems bus daug problemų, bet jeigu jie patikės tom, ką jūs pasakėte, atsiras tarp jūsų asmeninis ryšys, jie pas jūs eis jau ne kaip pas vieną iš X dėstytojų, bet kaip pas draugą. Ir šito vieto atsiveria didžiulė dirva su tuo studentu dirbti. Bet yra visada sunkesnių situacijų. Yra situacijos, kai reikia pasakyti gerą žodį žmogui, ant kurio pyksta. Ir prisipažinsiu, tai yra labai sunku. Čia yra geras toks lakmuso popierėlis, man atrodo. Kiek pykčio mes turim savo gyvenime? Ir jeigu daug, tiesiog kaip toksai termometras, pykčio termometras, kiek aš pykstu šiandien. Jeigu daug, tai vėlgi ramiai, be streso reikia pasakyti, čia kažkur velnės suka uodegą. Čia kažkas mano gyvenime šiuo metu yra blogai, net darbų gausa, nemiego trūkumas, nors tai irgi. Jeigu tu mažai mėgi dėl to, kad vakarys prie kompiuterio darai ne tai, ką reikia. Tai irgi yra, žinot, kieno veikimas. Bet va, tas pykčio barometras yra rodiklis, mano manimu, kiek pas tave gyvenime yra tos netvarkos. Ir va, pastebėjau, kuo daugiau tos netvarkos, kuo daugiau pykčio, to sunkiau yra pasakyti tą gerą žodį. Nu, tiesiog ne koreliacija. Ir man asmeniškai tai yra tarsi, įrodymas stiprus žodis, bet parodymas, kad egzistuoja tam gamtinė realybė, kad taip viskas gražiai koreliuoja pyktis ir gebėjimas palaiminti, vieno daugiau, kito mažiau. Tai aš dabar netgi negaliu pasakyti galutinę savo nuomonės, ar perlipti pykstant per save, ar laiminti pykstant, kas gražiai skamba, ar tiesiog pykčio mažinti, kad galėtum daugiau laiminti. Tai čia neturiu sprendimą.
Žodžio palaiminti šaknis yra laimė. Čia kažkaip labai gražiai nuskamba tai. Ir labai dažnai mes trokštame laimės ir vienas iš tikslų labiausiai trokštamų vertybių žmogaus gyvenime yra ta laimė. Ir kuomet mes gerai gyvename, mes jaučiamės Dievo palaiminti. Pats turite šeimą, gražų sunelį. Ir kaip jūs tai priimat? Ar tai įprastas dalykas, kurį tiesiog natūraliai priimat, ar tai tikrai Dievo palaima?
Tai yra Dievo palaima, kurią kartais priimu pernelyg natūraliai. Kartais sustoju, ar tai adoracijos metu, ar tai šiaip eidamas gatvę minutėlį ir galvoju, Dieve, koks aš laimingas, ačiū tau, koks aš laimingas, nuo pat gimimo turėjau puikią šeimą, puikius tėvus, puikias galimybės, puikius nuotykius gyvenime, dabar turiu puikią žmoną, turiu nuostabų vaiką, šeima, taip sakant, tikėkimės su plėtimosi perspektyva, ir viskas tai yra taip nuostabu. Ir kartais per tos skubėjimus atrodo, nu vat, taip turi būti. Nu, vat, visi turi tos vaikus, ir visų vaikai yra nuostabus, ir aš esu vienas iš tų eilinių žmonių, kurių gyvenimas sukasi kaip ir visų kitų. Galbūt daug kas turi nuostabius vaikus, bet tas gebėjimas pamatyti savo vaiko šypseną vakare grįžus iš darbo, kai tu esi jam vienintelis ir tuo momentu pasaulio centras. Tai yra kažkas tokio. Tai yra toks palaiminimas, už kurį reikia dėkoti ir dėkoti. Tai aš manau, kad nereikia leisti gyvenimo rūpešiams to užgošti ir kaip pamatai, kaip prisimeni tą vaiko šypseną, kaip prisimeni tą bendravimą šeimoje, kai grįžti namo ir turi kur nusimti tos rūpešius ir pasijausti tarsi kitoj plotmei, būdamas ramesniai plotmei, geroj tavęs laukiančioj plotmei. Tai yra didžiulis palaiminimas.
Žmonės dažnai patiria skausmą, sunkias akimirkas. Būna, kad miršta artimieji, būna, kad kažkas suserga. Ir tuomet labai greitai pradedam kaltinti Dievą. Tad kaip skausme ir toj sunkioj situacijoje ieškoti palaimos?
Tai nėra labai lengvas klausimas. Skausmo yra įvairaus ir į papiktinimą jisai mus veda įvairiai. Pavyzdžiui, savo gyvenime aš pastebiu, kad mane kartais trikdo nedideli iššūkiai. Ir ačiū Dievui, didžiulio skausmo kol kas, kaip fizinis netikėtas sunegalavimas, kuris turi ilgalaikių pasekmių arba artimų žmonių mirtis arba žutis, ačiū Dievui patirti neteko. Galbūt dėl to mane trikdo kartais tokie maži skausmai, kurie yra, sakykime, protu nepaaiškinti. Tas jausmas, kad kažkas tai, vat, kad ir smulkmenos kažkokios klostosi taip, kad jos apsunkina, trukdo gerus darbus, trukdo darbus, kurie iš pažiūros tarnauja Dievui. Ir kodėl jos egzistuoja, tos mažos smulkmenos, kurios trukdo tarnauti, sakykime, Dievui. Kodėl Dievas nepadaro tarnystės jam labiau našios, efektyvios. Kodėl jis pats tarsi leidžia pabarstyti tą tarnystę sunkumas. Vienas man klausimas. Ir manau, čia irgi yra susijęs su palaiminimais, apie kuriuos šiandien kalbame. Kad ta tarnystė Dievui, tie geri darbai, kuriuos darai, turi vis dėlto būti pirmiausiai dėl Dievo. Su ryšiu su Dievu. Galbūt per tos gerus darbus pamiršai pasimelsti stipriau. Galbūt per tos gerus darbus pradedi sukti juos, įsisukęs į juos, pradedi juos kreipti savo planų, savo tikslų, savo garbės, savo prestižo įtvirtinimo link. Ir galbūt Dievas tom smulkiom nesėkmėm tau beldžia į langą ir sako, truputėlį sustok, prisimink, kad esu aš ir kad mano planai ne tavo planai. Galimas toks variantas, kuris man šiek tiek padeda. Bet kitas interpretavimas, na, tai tas garsus už sielų išganimą. Jeigu atsitinka mums sunkus dalykai gyvenime ir jos yra sunku pakelti, tai pagalvokim, kiek Jėzus turi pakelti, kad atpirktų kiekvieno žmogaus, kiekvieno nusidėlio nuodėmės. Tai yra protų nesuvokiama našta. Bet Jėzus tai pakelia tam, kad žmonėm duoti pilnatvę, tam, kad žmonėm duoti išganimą ir amžiną laimę. Tai gebėjimas paimti tą vieną milijoninę, milijardinę, googlinę kryžiaus dalį ir panešėti vieną milimetrą Jėzui, kad jam būtų lengviau ir tuo pačiu metu būtų lengviau vaikuoti namuose paliktiems vaikams, tuo pačiu metu lengviau būtų skriaudžiamoms moteriams, tuo pačiu lengviau būtų ligonėms, kurie serga nepagydomom ligom. Nu, tai yra verta. Tai yra tai, kas gali įkvėpti. Bet nenoriu per daug postringauti, nes yra dar kitokių, daug sunkesnių kančių, kurios susijusios kartais su gebėjimu protauti tiesiai, sakykime taip. Žmonės kenčia dėl protinių lygų, dėl depresijos, sakykime, dėl labai didelio nerimo, dėl kitų dalykų. Ir čia taip lengvai nesugebėsi ilgą laiką savęs nuteikti. Nu, tai aš čia už sielų išganimą, bet kai tavo kančia yra toks kryžius, kad atrodo keliai toj sulūžtojo, tada yra dar atskiri klausimai, atskiras lygis ir to aš negaliu ir nedrįstu vertinti savo mėgėjiškų, neprofesionalių žvilgsnių. Čia jau yra dvasios vadovų vieta, čia jau yra bendruomenės vieta, šeimos vieta. Tai aš manyčiau paskutinė mintis, kai yra labai labai sunku, nereikia nebūti vienam. Reikia nelysti jokių būdų į savo urvą, netgi jeigu labai norėtųsi to padaryti ir eiti ieškoti per dvasios vadovą, ieškoti per bendruomenę, ieškoti per šeimą Kristaus ir per Kristų išrišimo. Bet koks tas išrišimas, aš manau, kiekvienam yra atskiras sprendimas. Tik tai nebūti vienam užsidariusiam su savo problema.
Žurnalo Artuma tema šiuo metu yra palaiminimai, bet taip pat šie metai bažnyčios yra paskelbti pašvestųjų metais. Ir Terese, galbūt galėtum trumpai mums papasakoti, kodėl šių metų tema būtent tokia.
Popiežius Pranciškus, rašydamas laišką, paaiškino, kodėl jisai paskelbė šiuos metus pašvestųjų metais ir parašė, kokie yra šių metų tikslai. Tai viena iš priežasčių paskatinusių paskelbti šiuos metus buvo tai, kad sukanka 50 metų nuo dogminės konstitucijos apie bažnyčią Lumen Gentium paskelbimo ir vienas skyrius joje yra skirtas apie vienuolius, vienuoliam. Ir taip pat sukanka 50 metų nuo dekreto Perfecte Caritatis apie vienuoliškojo gyvenimo atnaujinimą paskelbimo. Tai šio įvykio atminimui viena iš priežasčių paskelbti šiuos metus pašvestųjų metais buvo šio įvykio atminimas. Tikslai, kurie yra keliami šiems metams, yra šie. Pirmas tikslas būtų, kad vienuoliai dėkingai pažvelgtų į praeitį, pažvelgtų į savo šaknis, kaip gimė institutas jų ir taip pat ir į savo asmeninį pašaukimą ir dėkoti už praeitį. Antras tikslas būtų klausyti, ką Dievas sako bendruomeniai, sako vienuolyjai ir sako visai bažnyčiai dabar. Ar ne? Ir žiūrėti, kaip mūsų tarnyba, kaip mūsų gyvenimas atitinka tai, kam buvome įsteigti, įkurti, kam Dievas mus skyrė. Ir trečias tikslas žvelgia į ateitį. Popiežius kviečia viltingai apkabinti ateitį. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu dabar, ar ne, kai pasigirsta balsai ir matome, kad yra tiek mažėjimas pašaukimų, tiek senėjimas. Ir todėl yra labai svarbu nebijoti ateities, bet žvelgti ją su viltimi.
Ir artuma taip pat prisideda prie pašvestųjų metų ir šios temos, ir jau sausio mėnesį, nespėjus prasidėti naujiems metams, mes turime du tekstus apie tai.
Taip.
Tai galbūt galėtum dar trumpai apie tuos tekstus užsiminti.
Tai vienas iš tekstų yra labai susijęs su tuo trečiuoju tikslu, ar ne, viltingai žvelgti į ateitį. Ir jame viena sesuo, Dominikonė Marie Pascal, svarsto apie tai, kokia ateitis laukia vienuolynų. Ir pradžioje jinai iš viso kelia net klausimą, ar neatsitiks taip, kad vienuolynai taps tik tai muziejais ir, nu, tokia turizmo vieta pasižiūrėti. Tai ir jinai žiūri, iš tikrųjų, žiūri į priežastis, kodėl mažėja pašaukimų, ar ne, ir žiūri, ką turim daryti, kad jų nemažėtų, bet daugėtų. Ir kviečia sugrįžti, kaip ir popiežius savo laiške, žiūrėti į pradžią, ar ne, į šaltinį, į tai, kaip viskas atsirado, ir žiūrėti, ar mūsų gyvenimas atitinka tą pradinį idealą. Antras tekstas yra palaimintojo Jurgio Matulaičio ištraukos iš jo laiškų ir iš jo konferencijos apie vienuolinį gyvenimą. Ir yra labai tinka prisiminti Lietuvoje Jurgį Matulaitį, kurį galima vadinti, nu, gal neperdėsiu sakydama, bet Lietuvoje tikrai tėvų vienuolyjų, nes jam vienuolijos buvo labai svarbu, jisai žiūrėjo į vienuolijas kaip į raugą, kurios, nu vat, nuo kurių gali viskas išrūkti, ar ne, ir tai puslapis yra skiriamas ir jam.
Ir tu pati paminėjai tą skaudžią temą, jei vienuolyjų laukia kažkokia ateitis, tai kokia ji? Galbūt tu asmeniškai galėtum kažkaip atsakyti į šį klausimą, kaip tau atrodo, kokia ta ateitis laukia?
Aš galvoju, kadangi vienuolijos, vienuolinis gyvenimas yra neatsiejama bažnyčios dalis, tai jai galioja tas pats Jėzaus pasakymas kaip ir bažnyčiai, kad pragaro vartai jos nenugalės. Tai manau, kad vienuolinio gyvenimo irgi nenugalės. Netgi žiūrint tiek į bažnyčios gyvenimą, tiek į vienuolinį gyvenimą, ar ne, būna kartais pakilimų ir būna nusileidimų. Būna geriau sekasi, būna blogiau sekasi, bet visuomet, nu vat, Dievas siunčia šviesos, Dievas siunčia žmonės, ar ne, Dievas pats veikia tiek bažnyčioje, tiek vienuolinėme gyvenime ir jį vis palaiko, atnaujina, sustiprina, pakelia. Tai manau, ateitis yra, nu vat, vienuolynai išliks. Nes čia yra Dievo darbas, iš tikrųjų Dievas pašaukia ir Dievas rūpinasi. Popiežius Pranciškus minėtame laiške irgi cituoja popiežių Benediktą, savo pirmtaką, ir sako, neprisidėkite prie pražūties pranašų, skelbiančių pašvestojo gyvenimo mūsų dienų bažnyčioje pabaigą ar beprasmiškumą. Veikiau apsivilkite Jėzumi Kristumi ir apsiginkluokite šviesos ginklais, likdami budrus ir budintys. Tol, kol esame su Jėzumi, tol, kol gyvename su Jėzumi, tai tikrai pragaro vartai nenugalės.
Na ir pereikim prie kitos temos, artumoje spausdamas Vincento straipsnis, kuriame jis labai gražiai įžangoj cituoja savo žmoną ir sako, kad gyvename ant slenkščio, nuo kurio įvykiai gali pakrypti viena ar kita vaga. Ir nauji metai ypatingai yra toksai labai kitoks laikotarpis. Ir štai dabar šie metai ypatingi dar ir tuo, kad turime naują valiutą. Ir dažnai nerimauja žmonės dėl to, sunkiau tai priima. Tai galbūt galėtumėt papasakoti, kas gali pasikeisti įvedus eurą ir kaip išmintingai priimti tos pasikeitimus.
Dėkui už klausimą. Galbūt reikėtų pradėti truputėlį nuo to, kaip jaustis dėl to paties euro. Iš tiesų, nauji metai buvo ypatingi, gavom ne tik tai naujus kalendorius, bet ir naujus pinigus. Ir man galbūt buvo šiek tiek keista stebint pasirengimo eurui renginius spaudoje, žiniasklaidoje. Nekalbu apie vieną ar kitą blogerį, tinklaraštininką, bet apie tą didžiąją žiniasklaidą. Ir visur vienareikšmiškai euro įvedimas, sakykime, buvo pateikiamas kaip nekvestionuojamas gėris ir čia aš nesiginčiu, tai ekonominės, politinės analizės rezultate tai buvo teisingas sprendimas. Bet nebuvo palikta vietos labai, manyčiau, pagristam lito pagėdėjimui, liūdėjimui dėl lito, sakykime. Ir tai, man atrodo, yra simptomiška Lietuvos politinės komunikacijos yda, kad yra neatsižvelgiama į daugelio žmonių ir šiuo atveju, manau, žmonių nepriklausomai nuo jų išsilavinimo ir socioekonominės padėties, bet priklausomai nuo amžiaus jausmą. Jausmą, kad yra tiesiog gaila lito, visiškai nepriklausomai nuo to, kokią ekonominę naudą ir politinį saugumą mus atneš euras. Žmonės, tokie kaip mano karto žmonės, atsiminantys sąjūdį, atsimena, kaip mes laukėm lito ir kaip buvo nepaprastai linksma, kai litai galiausiai pasirodė. Iš pradžių buvo versija tų kupiūrų neįtin graži, neįtin daili. Atsimenu netgi savotišką nusivylimą, bet vėliau pasirodė gražesni, naujesni litai. Bet vis tiek faktas tas, kad litas greta vyčio atgavimo, Lietuvos vėliavos, Lietuvos himno, Lietuvos rinktinių dalyvavimo ir sportininkų dalyvavimo olimpiadose, litas buvo vienas iš tų kertinių valstybės simbolių. Ir dėl to jausti tam tikrą liūdesį iš širdį, kartais galbūt netgi nepaaiškinama, netenkant lito, yra labai žmogiška. Ir labai stebiuosi, kad žiniasklaidui tam jausmui nebuvo balso, nebuvo išraiškos. Kaip minėjau, man atrodo, tai yra simptomiška Lietuvos elito, politinio elito, žiniasklaidos elito laikysena, kad vat, yra valstybės kursas ir važiuojam. O jūs, runkeliai, kurie nesuprantat, tai geriau patylėkit. Galų galia reklama, reklamuojanti eurus Lietuvos miestuose. Čia man labai patiko pono Tapino, jaunesniojo pareiškimas Facebook'e. Ką turi reikšti ta flirtuojanti blondinė su euru? Į ką jinai apeliuoja? Į kokį gyventojų segmentą? Ir kokius jausmus jinai sukel žmogui? Žmogui, kuris yra, sakykime, vyresnis ir atsimina litą ir jaučia kažkokius sentimentus, jinai sukels vieną jausmą. Nu, tu esi nesėkmingas. Va mes, jauni, gyvenantis Vilniuje, studijuojantis prestižiniuose universitetuose ir dirbantis prestižiniuose kontoruose, žinom, kame yra reikalas ir sugebam džiaugtis eurų. O vat jūs, gyvenantis Kaune, gyvenantis Panevėžyje, Šiauliuose, Lietuvoje, Klaipėdoje ir visam kitam Lietuvos plote, su savo keistais nacionalistiniais prisirišimais esate netokie šviesūs ir kaip protingi kaip mes. Tai čia toks truputėlį ilgokas nukrypimas, kad mes įvedėm litą nejautriai. Mes įvedėm eurą nejautriai, neatsižvalgdami į tam tikrus emocinius, moralinius klausimus, o atsižvalgdami tik tai į ekonominę politinę naudą. Ir šiuo atveju tai yra galbūt simptomiška tos pokomunistinės šalies, kur galbūt yra vadovo aukštas intelektualinis koeficientas, badžiamas emocinis koeficientas aspektas. Ir mano manimu, tai iš dalies sukelia tos tokius nepatogumų jausmus, tos lito išplėšimas, bet teisingos paguodos. Tada yra ir ekonominiai argumentai. Žmonės jaudinasi, kaip dabar mes priėmėme litą ir žiūrėkit, eurozonoje iš karto problemos prasidėjo, atsiprašau, priėmėme eurą ir prasidėjo problemos. Nuvertėjo euras 10%, kai Lietuva įsivedė eurą. Graikija galvojo įstoti iš eurozonos, kas dabar bus. Bendrai paėmus greičiausiai nebus jokių didelių ekonominių kataklizmų. Viskas priklausys nuo Lietuvos valdžios. Pagrindinis lito pliusas yra tai, kad Lietuva turi euro. Matot, čia Freudas pasakyto, kad pasamoniniai mano prisirišimo prie lito požymiai pasirodo. Pagrindinis euro pliusas yra tas, kad Lietuva galės pigiau skolintis. Tai gali būti ir palaiminimas, ir prakeiksmas. Priklausom nuo to, kaip protingai mes skolinsimės. Gebėjimas nebrangiai pasiskolinti, turint eurą, yra naudingas tuo atveju, jeigu mes turime krizę ir valdžia galėdami pigiau pasiskolinti, neturi tiek daug nurėžti pensijų, neturi tiek daug pakelti mokesčių, kad subalansuot valstybės biudžetą, kad valstybė nebalansuotų. Galint pigiai skolintis, reikia mažiau kankinti savo pažeidžiamuosius žmonės, pensininkus ir visus kitos krizės metu. Tai yra didelis pliusas Lietuvai, kurio negalime nepamatyti. Bet yra ir pavojai. Yra pavojai, kad kils noras skolintis, netgi kai nėra tos ypatingos krizės, tam, kad, sakykime, paišlaidauti ir po to laimėti rinkimus. Ar Lietuvos politinių partijų lyderiai yra pakankamai brandus, kad nepasiduotų norui paišlaidauti tam, kad laimėti rinkimus? Yra klausimas. Ir vat atsakymas į tą klausimą nulems, ar Lietuvoje euras bus naudojamas išmintingai, taigi, kaip saugiklis krizės metu palengvinti žmonių gyvenimą, ar neišmintingai, taigi kaip valstybės subankrotinimo ir įvarinimo į skolą mechanizmas. Kitas aspektas yra euro tarptautinis patikimumas. Dabar, kaip žinia, ar tie rinkimai, neįliniai rinkimai Graikijoje, ir tenais prognozuojama, kad laimės partijos, radikalų socialistai, beje, kurie pasisako prieš Graikijos dabartinius įsipareigojimus tarptautiniam valiutos fondui, Europos Sąjungai ir kitiems kreditoriams, kurie padeda Graikijai kapstytis iš skolos. Anot jų, Graikija pernelyg spaudžiama, pernelyg sunkios sąlygos sudarytos, reikia persiderėti. Kreditoriai tuo tarpu sako, nepersiderėsim, jeigu norit persiderėti, eikit lauk iš eurozonos. Tai va toksai neaiškumas, kas čia bus, ar tik nesulauksim praėjus keliams mėnesiams po Lietuvos įstojimo į eurozoną, pirmosios valstybės, kuri eurozoną paliks. Jeigu klausime pastarųjų Vokietijos politikų ir ekonomistų pareiškimus, netgi Graikijai pasitraukus iš eurozonos, griūties ko gero šiuo metu neturėsime. Aš pritariu šitai nuomonei, nors be abejo, Vokietijos specialistai gali šiek tiek ir kalbėti tam, kad paveikti graikų rinkėjus. Eikit, jūs mums nesate tokie svarbus, bet kentėsit išėję. Jūs labiau negu mes. Galbūt tokia jų taktika šiuo atveju yra. Bet žiūrint iš ekonominės logikos pusės, iš tiesų situacija dabar yra su Graikija šiek tiek kitokia, negu kad jinai buvo 2011-aisiais. Tuo metu krizė buvo labai didelė ir pagrindiniai Europos Sąjungos sprendimų prieimėjai, valstybių finansų ministrai, sakykime, Europos Centrinis bankas tikrai nežinojo, galiu tai paliudyti iš pokalbių su kai kuriais iš tų žmonių, tikrai nežinojo, kas bus, sakykime, atėjus artimiausiam pirmadienį, kai jiems prekiauti biržos, ar nesužlugs visa ekonominė sistema. Ir tokioje situacijoje dar vienas šiaudas galėjo perlūžti kupranugario nugarą ir Graikija šiuo atveju negalėjo būti paleista iš euro zonos. Dabar, nors ekonomika nėra itin stipri, bet jinai jau yra stabilizuota, Vokietijos bankai arba per tos bankus veikiančius įmonės jau ko gero atsiėmė savo pinigus iš Graikijos, kur buvo suskolinta labai daug pinigų. Dėl to Graikijos pasitraukimas iš euro zonos ko gero nenutems paskui save visos euro zonos, nenutems paskui save Vokietijos ir ta euro zona liks. Taigi nerimo yra, nes tokiais beprecedentiniais atvejais niekada nežinom, kaip viskas pasisuks, tačiau yra vietos ir atsargiam optimizmui, kad nepaisant Graikijos nestabilumo, mes neturėsime labai greitai su euru susijusios didelės ekonominės krizės. Europos krizės šaknis yra kiek kitokios, jos yra demografinės viena vertus, dėl tam tikro hedonistinio vartotojo iško nepakankamai, sakykime, religinio gyvenimo tipo Europoje sparčiai mažėja jaunų žmonių. Imigracija yra problema, nes mažėjant jaunų žmonių, europiečių išlieka pakankamai rasistiškai nusiteikę ir imigrantų gerai neintegruoja. Ir dėl to, aš manau, ilgalaikį perspektyvoje demografinė tendencija ves į tai, kad ekonomika silps, mažės išradimų inovacijų ir tai yra rimtas iššūkis. Kitas dalykas yra gana socialistinis ekonomikos modelis su didelė gerovės valstybė, kuris darysis mažėjant dirbančių žmonių vis sunkiau išlaikomas. Nesakau, kad tai prives prie didžiulės krizės, bet tai ko gero prives prie tokio lėto stagnavimo, kur ekonomikos augimo trūkumas taps norma. Nebūtinai bus katastrofa, bet nebus ir kažkokių klestėjimų laikų. Tai tokia prognozė, bet tai nėra prognozė, dėl kurios reikėtų dabar labai staiga, nežinau, pirkti maistą skardinėse.
Na ir paskutinis klausimas, nes laidos laikas jau beveik baigėsi. Straipsnėje minite šiek tiek apie savivaldybių rinkimus. Ką prognozuoja politologai?
Politologų prognozų dar daug negirdėjau, bet aš drįstu prognozuoti, nes koks esi, ko esi vertas mokslininkas, jeigu neprognozuoja, netgi jeigu ir bus netikslus. Taigi, trumpai tariant, taip, šitie rinkimai yra įdomus dėl vienos priežasties pasikeitė žaidimų taisyklės. Rinkimų rezultatus lemia žmonių simpatijos politikams, bet lygiai taip pat lemia tai, pagal kokias taisyklės renkam politikus. Šiuo atveju, kaip žinome, tiesiogiai renkami merai ir tai reiškia labai įdomų dalyką. Anksčiau savivaldybėse tarybos daugumą galėjo sudaryti bet kokios partijos. Konservatoriai su socialdemokratais, tvarka teisingumas su liberalais, darbo partija, kur nors galėjo prisijungti. Savivaldybės esą nespręsdavo ideologinių klausimų apie mokesčius, apie šeimos politiką, spręsdavo, kaip pasvaltuoti gatves ir čia bet kas su bet ko galėjo daryti koalicijas. Dabar tai padaryti bus žymiai sunkiau, nes žmonės tiesiog rinks merus. Ir jeigu į antrą turą išeis du daugiausiai balsų pirmajame ture gavę kandidatai, apie juos bursis palaikančiųjų koalicijos. Partijos, kurių kandidatai neišėjo į antrą turą, rems vieną ar kitą iš tų dviejų kandidatų. Ir čia jau koalicijos turės, nori nenori, turėti tą ideologinį aspektą. Tai yra, nepasakys konservatoriai savo rinkėjams, remkim darbo partijos kandidato į merą. Tai yra daug sunkiau įgyvendinama, nes paprasčiausiai žmonės rinkėjai neklausys tokio paliepimo ir partijos reputacija ir prestižas gali nukesti. Dėl to galima prognozuoti, kad koalicijos antrajame ture formuosis ideologiniu pagrindu. Dešinieji su dešiniaisiais, kairieji su kairiaisiais. Ir šiuo atveju mes turim naudingą prognozavimo priemonę. Seimo rinkimų vienmandatės apygardose antrosius turus. Čia taip pat išeina du kandidatai ir taip pat apie juos formuojasi partijų koalicijos. Taigi norėdami prognozuoti, koksai bus jūsų miesto mero rinkimų galutinis rezultatas, turėtumėte pažvelgti į tai, kas jūsų mieste laimė vienmandatėse, ypač antrajame ture. Nes koalicijos formuosis ko gero panašios. Ir dėl to, žiūrint į vienmandačių rezultatus, antrajame ture Kaune, netgi antro turo nebūna laimi konservatoriai, tai liks konservatoriai, Klaipėdoje liks liberalai. Įdomu, kas bus Vilniuje. Vilniuje, jeigu pažiūrėsime praėjusius rinkimus, pirmoje vietoje buvo Zuoko partija, nežinau, kaip jinai tuomet vadinosi, antroje vietoje buvo Lenkai, tada konservatoriai. Konservatorių viltis yra perspjauti Lenkus ir paimti Vilniaus merą ir Zuoko. Ar pavyks? Abejoju, nes liberalai labai stipriai kritikuoja konservatorius ir gali atimti dalį dešinių balsų. Konservatoriams dėl liberalų puolimo netekus balsų, atsirastų pavojus, kad antrame ture matytume Zuoką ir Tomaševskį Vilniuje.
Na ir šiandien laidos laikas baigėsi. Dėkoju Teresiai, kad atėjai iš redakcijos į šią laidą ir taip pat ačiū Vincentai, tikrai naudinga informacija ir kažkaip smagiai labai pasidalinome. Kviečiame daugiau sužinoti pačiame žurnalo numeryje. Tai ačiū ir sudie. Gražios jums dienos. Prie mikrofono buvo Valdonė Minciūtė.
Sudie.